Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS.
This is SBS Radio.
Selanjutnya saya akan segera bergabung dengan tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Dr. Muhammad Rum, dosen hubungan internasional Universitas Gadjah Mada, yang akan membahas tentang KTT ASEAN dan ketidakhadiran Myanmar tersebut. Selamat siang, Dr. Muhammad Rum.
Selamat siang, Ibu Sri dan para pendengar semuanya.
Terima kasih Bapak dan selamat jumpa kembali. Bapak, karena waktu seperti biasa sangat singkat, bahwa KTT ASEAN baru saja berlangsung pada minggu lalu, di mana hadir pula itu Presiden Joe Biden, juga Menteri dari China dan perwakilan dari Rusia. Nah, yang menarik dari KTT ini Bapak, terutamanya yang tidak seperti biasanya, yaitu ketidakhadiran Myanmar itu. Walaupun perwakilannya itu diundang, namun tidak dapat hadir atau tidak mau hadir. Nah, Bapak, apakah ini merupakan suatu tindakan yang istimewa dari ASEAN itu?
Ya, Ibu Sri, saya kira kita harus mengingat kembali apa yang terjadi di awal tahun. Pada April, merespons kudeta yang terjadi di Burma, di Myanmar. Sebetulnya para pemimpin ASEAN telah berkumpul di Jakarta. Dan pada saat itu ASEAN memberikan kesempatan ya Ibu Sri kepada junta militer untuk turut hadir dengan tujuan untuk memaksa mereka sebetulnya untuk beberapa hal, penghentian kekerasan, kebebasan tahanan politik, mengembalikan demokrasi, dan low call-nya 5-point konsensus itu. Tetapi kita tahu bahwa sampai pertengahan Oktober itu junta militer Myanmar tidak memberikan izin bagi special envoy, bagi utusan khusus dari ASEAN, yaitu Pak Erwin Yusuf ya, dari Brunei, untuk bisa menjalankan poin kelima dari 5-point consensus yang secara verbatim saya bacakan, utusan khusus serta delegasi ASEAN akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait. Nah, semua pihak itu harus juga meliputi mereka yang sekarang ditahan, para tahanan politik, ya termasuk juga Deng Aung San Suu Kyi. Nah, karena permintaan itu tidak dipenuhi oleh rezim militer Myanmar, maka oleh karena itu pada pertengahan Oktober yang lalu sudah diputuskan bahwa ASEAN tidak akan mengundang Jenderal Min Aung Hlaing. Jadi ASEAN akan mengundang para pejabat yang sifatnya itu non-politik, Ibu Sri. Nah, apa itu pejabat non-politik? Ya, pejabat non-politik itu adalah mereka yang sudah bekerja di Kementerian Luar Negeri menjadi birokrat yang karir, ya mungkin selevel Direktur Jenderal ya, Dirjen. Ya, karena mereka ini posisinya bukan posisi politik. Tetapi Myanmar menolak, menganggap itu sebagai satu pengingkaran terhadap prinsip ASEAN non-interference. Nah, sehingga Myanmar juga akhirnya tidak mengirimkan representasi sama sekali. Apabila ini dianggap sebagai hal yang istimewa, tentu ini hal yang belum pernah dilakukan. Yeah. Tentu kita pernah mencoba untuk menyingkirkan dalam tanda kutip ya, Myanmar di summit di 2006, tapi ini adalah satu respons yang perlu dilakukan oleh ASEAN dan para pemimpin ASEAN untuk menunjukkan bahwa Myanmar apabila tidak mengikuti konsensus yang telah dibuat, maka tindakan tegas akan diambil.
Jadi sudah diperingatkan ya Bapak, ibaratnya itu begitu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ASEAN akan konsisten? Artinya itu kalau misalkan ada kejadian nantinya di suatu pihak yang serupa, walaupun mungkin tidak merupakan suatu kudeta, apakah mereka juga tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan? Atau mengambil tindakan yang mungkin membawa dampak terhadap negara yang dianggap melanggar itu tadi?
Saya kira ini menjadi satu presiden yang bisa dipertimbangkan, Ibu Sri. Sebelumnya sebetulnya pernah, sebagaimana di perbincangan sebelumnya saya pernah ngobrol dengan Ibu Sri bahwa dulu sekali itu ada Datuk Sri Anwar Ibrahim misalnya yang pernah mengusulkan apa supaya prinsip non-intervention di ASEAN itu mulai dikaji ulang. Begitu juga dengan mendiang Surin Pitsuan. Pada tahun ini kita juga mendengar Menteri Luar Negeri Malaysia juga mengucapkan hal yang sama. Artinya ada aspirasi sebetulnya itu di dalam ASEAN itu. Beberapa negara mulai berpikir kalau suatu saat itu ada satu negara yang apa itu commit atrocities ya atau apa ya
pelanggaran juga dapat diterima.
Betul sekali. Jadi seperti pelanggaran HAM yang berat atau ethnic cleansing atau genosida atau apa tindakan kejahatan perang, ya tentu harus ada suatu upaya dari negara-negara tetangga itu untuk melindungi warga negara dari negara yang sedang bermasalah tersebut. Apabila ASEAN melupakan kewajiban untuk melindungi itu, lalu apabila itu terjadi suatu saat di negara lain, siapa yang akan melakukan perlindungan?
Ya, Bapak, kalau saya mengalih dari apa yang dikatakan oleh Ibu Retno Marsudi bahwa ada lima itu katakanlah hasil daripada ASEAN kemarin itu. Nah, menurut Bapak apakah semuanya itu dapat dicapai begitu Bapak? Mungkin secara ringkas Bapak karena waktu kita sangat terbatas. Jadi yaitu yang pertama tentang itu, tentang respon strategi terhadap emergency itu yang dinamakan ASEAN Shield itu misalnya.
Ya, ada beberapa hal lain selain apa isu Myanmar yang dibicarakan seperti ASEAN Shield ya, ASEAN Responses to Emergencies and Disasters, itu saya kira merupakan satu pendalaman dan apa ya ikatan kerjasama yang lebih kuat yang sebetulnya kita sudah melakukannya sejak tahun 2011 itu melalui ASEAN Agreement on Disaster and Emergency Response, Disaster Management and Emergency Response, ADMER, dan sudah ada AHA Center, ada apa satu apa operating arm dari lembaga regional ini untuk menangani humanitarian assistance. Oleh karena itu, ini menurut saya merupakan target yang masuk akal dan bisa ditindaklanjuti dengan baik, terbukti kerjasama sangat baik. Kemudian tentang multilateralism, nah ini menarik. Ini sebetulnya ASEAN menggunakan istilah multilateralism ini untuk memberikan kode juga bagi Laut Cina Selatan ya. Jadi supaya apa itu ASEAN Outlook on Indo-Pacific itu tetap menjadi apa namanya panduan bagi ASEAN dalam merespons ketegangan di Laut Cina Selatan. Kita tahu China memberikan klaim atas penguasaan Laut Cina Selatan dan ini ketegangannya kan semakin hari semakin nampak ya Ibu Sri. Misalnya ada juga kekhawatiran dari negara-negara ASEAN bahwa akan terjadi semacam apa ya arm race apabila ini tidak terkendali. Lalu UNFCCC tentu negara-negara ASEAN akan menyampaikan nanti di Kongres lingkungan
26
posisi mereka ya, betul. Posisi dari ASEAN sendiri dan juga yang terakhir mengenai future work ini akan sangat terkait dengan ekonomi digital dan platform-platform share economies yang semakin hari semakin penting dan semakin populer di masyarakat. Jadi apakah ini akan mengubah cara orang-orang Asia Tenggara dalam bekerja dan oleh karenanya apakah ASEAN bisa memberikan platform atau memberikan jaminan terhadap kesejahteraan dari para pekerja ini juga perlu dibicarakan. Jadi hal-hal tersebut sangat penting Ibu Sri dan kita harus lihat ya komitmen-komitmen ASEAN itu nanti di lingkungan, di future work, di multilateralism bagaimana.
Bisa terjadi ya atau dicapai itu. Nah Bapak satu hal lagi yang ingin saya angkat yaitu mengenai dampaknya semuanya itu terhadap Indonesia Bapak tentunya. Mungkin ya. Kira-kira satu menitan begitu Bapak.
Ya, saya kira yang pertama ya Indonesia harus tetap menunjukkan komitmennya dalam melakukan atau mendukung perkembangan politik ya, political development di ASEAN. Kita tahu semua prinsip-prinsip ASEAN itu pasti dinamis. Oleh karenanya itu menjadi kepentingan dari Indonesia seharusnya untuk menjadikan wahana atau forum regional itu juga demokratis. Jadi demokrasi tidak hanya kita bela di dalam negeri, tetapi juga diproyeksikan ke luar. Nah, Indonesia harus bisa memainkan peran itu juga. Kemudian di dalam isu-isu yang lain, kita juga harus bisa menjadi spearheading force ya. misalnya di dalam disaster management kita punya pengalaman pada saat tsunami, kemudian di Palu dan lain sebagainya, kita harus bisa juga menjadi pihak yang sangat aktif terlibat. Multilateralism juga sangat sesuai dengan kebijakan luar negeri kita, bebas dan aktif. UNFCCC lingkungan, nah ini saya kira kita juga perlu perlu lebih banyak waktu untuk berefleksi dan juga menyesuaikan. Apabila kita punya komitmen di level internasional untuk lingkungan, maka itu harus tercermin di dalam kebijakan-kebijakan domestik. Kebijakan yang bisa mendukung pengurangan emisi dan lain sebagainya itu harus menjadi prioritas dari pemerintah.
Bapak, ini PR Indonesia banyak sekali karena serah terima itu sebagai presidensi untuk G20 kan sudah dilaksanakan, ya. Bapak. Jadi untuk tahun 2022 nanti, ini selain daripada presidensi G20 itu juga masalah ASEAN, yaitu penyusunan penguatan institusi dan efektivitas kerja ASEAN dalam penyusunan visi ASEAN pasca ya. 2025. Nah, mungkin itu kita bicarakan di lain kesempatan. Dr. Room, terima kasih sekali atas penjelasannya dan sampai jumpa, Bapak.
Sampai jumpa, Ibu Sri. Sehat selalu.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.